Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti priču Slavena iz Sarajeva, koji je nakon pokazivanja simptoma koronavirusa bezuspješno tražio danima da bude testiran, kako se snalaze poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini, te kako stariji u gerontološkim centrima provode vrijeme u izolaciji. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uprkos simptomima poput visoke temperature, bola u plućima, gubitka osjeta, mirisa i okusa, 38-godišnji Slaven iz Sarajeva nije testiran na koronavirus. Pregled u domu zdravlja uspio je dobiti treći dan. Propisan mu je antibiotik i na njegovo insistiranje rečeno da nema potrebe za testiranje. Ne zna da li je bio zaražen koronavirusom, te da li je inficirao svoju porodicu. O svojim iskustvima odlučio je javno progovoriti nakon nekoliko smrtnih slučajeva. U domu zdravlja kažu kako postoji protokol testiranja, da o tome odlučuju epidemiolozi i da vjerovatno ima grešaka. Marija Augustinović ima detalje.
Izuzetno velika temperatura, preko 40, glavobolja, bol u plućima, do te mjere da nisam smio zaspat, plašeći se da ću prestati jesti.
Ovako je 38-godišnji Slaven iz Sarajeva opisao simptome zbog kojih je krajem marta posumnjao da je zaražen novim koronavirusom. Slaven za Radio Slobodna Evropa kaže da su se prvi zdravstveni problemi pojavili nakon posjete Beogradu početkom marta. Na jedan od dostupnih telefonskih brojeva tada je kontaktirao nadležnu ambulantu, ali mu je rečeno da primaju samo hitne slučajeve.
Tako da ja sam to jednostavno vukao u vlastitoj režiji, pokušavao umiriti, međutim 23. mi je popodne naglo se pogoršalo stanje, sa temperatura preko 40, glavobolja, bol u plućima, bukvalno svi školski simptomi, ja sam ih imao.
Uslijedili su telefonski pozivi epidemiološkoj službi iz koje Slavena upućuju na službu za hitnu medicinsku pomoć. U toj službi mu pak kažu da ponovo pozove ukoliko mu se stanje pogorša.
Prijeću jutro sam nekako smogao snage, otišao u dom zdravlja. Poslao me u tu neku ambulantu, trijažnu, da bi me nakon sat vremena pustili, rekao da je to bronhitis, početak upali pluća, prepisali antibiotik i pustili kući. Rekli su mi da su u ponedjeljak javim svom doktoru.
Od pojave simptoma Slaven se, koliko je to moguće, u malom stanu pokušavao izolirati od djece i supruge. Svaki odlazak u dom zdravlja mu je, kaže, bio kao maraton, a molbe za testiranje na koronavirus bezuspješne.
To je već treći dolazak i ja sam stvarno insistirao, testirajte, dajte, molim vas, dvoje male djece. Djeca stavno rekla mi je, nema sad ni smisla da vas testiramo, vjerovatno ste vi to već i prebolovali. Nemate snage jednostavno da se borite, ne znate više šta da kažete.
Slaven ističe da rješenje iz doma zdravlja o obaveznoj samoizolaciji nikada nije dobio. Zdravstveno stanje mu se do danas značajno popravilo, ali je, kako kaže, ostalo razočarenje i strah za porodicu.
Vamo se hvali na medijima kako imaju hiljade i hiljade testova. To je neka borba malog čovjeka protiv sistema. Ja razumijem da je vanredno stanje, da su se ljudi pogubili. Meni i dalje ostaje upitnik nad glavom. Jesam li imao koronu, nisam li imao koronu. Da li će moje dijete za 5, 6, 10 dana razviti simptome, da li će prijeći na njega.
Na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentira pritužbe građana na funkcioniranje primarne zdravstvene zaštite, glasnogovornik javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo, Arman Šarkić, kaže da se ova ustanova pridržava algoritama koje je uspostavio krizni štab kantona Sarajevo.
Vjerovatno ima grešaka. Mi se naravno trudimo da svakodnevno otklanjamo nedostatke, anomalije. Što se tiče samog testiranja, to naravno se ne može raditi bez saradnje sa epidemiolozima koji pripada i Zavod za javno zdravstvo.
Prema dostupnim zvaničnim podacima, u oba BH entiteta obavljeno je oko 9150 testiranja. Ministar zdravstva Federacije BiH Vjekoslav Mandić kazao je na konferenciji za novinare 7. aprila da testova ima dovoljno i da nikome nisu date instrukcije da na njima treba štedjeti.
Testovi se ne štede. Mi pozivamo samo da stručne osobe određuju ko će se testirati. Znači, ne možemo dozvoliti, to nijedna država nije dozvolila da samo inicijativno neko dođe na testiranje.
Odgovarajući na pitanje novinara o funkcioniranju zdravstvenog sistema i uspostavljenog protokola tokom pandemije koronavirusa, Mandić je rekao da nema nikakvog opravdanja za nepružanje pomoći pacijentima, ali je i podsjetio na podijeljene nadležnosti kada je u pitanju zdravstvo u Federaciji BiH.
Očito da ovdje ima i nekve neodgovornosti, problema u komunikaciji, ali mi sa federalnog nivoa ne možemo se petljati, kao što znate, veliki dio vlasti pripada kantonima.
Prvi slučaj zaraze koronavirusom u Bosni i Hercegovini zabilježen je 5. marta. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Sa stopom od 1413 testova na koronavirus na milion stanovnika, Srbija zaostaje za zemljama u regiji. Primjera radi, Slovenija ima više od 15.300 testiranih, a Hrvatska više od 3.300 testiranih na milion stanovnika, uz skoro duplo manji broj oboljelih, pokazuju podaci sajta Worldometer. Zašto Srbija zaostaje u broju testiranih na COVID-19, u prilogu Nevene Bogdanović.
Zvaničnici u Srbiji na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem su više navrata najavljivali masovno testiranje koje još nije počelo. A na pitanja o broju testova na COVID-19, predsjednik Srbije odgovarao rečenicom ima ih dovoljno i da će se nabavljati još. Precizne brojke, međutim, nisu saopštavane. Epidemiolog Predrag Đurić je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa uporedio stopu testiranja u Srbiji sa zemljama koje do sada imaju približno isti broj registrovanih slučajeva bolesti COVID-19.
Prema broju utvrđenih slučajeva, Srbija je negdje između Luksemburga, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Finske. Ove zemlje imaju značajno manji broj umrlih i značajno veće stope testiranja, tako da Luksemburg ima negdje oko 30 puta veći broj testiranja. Finska recimo ima nekih 5 puta veći broj testiranih. Možda to poređenje i nije od presudnog značaja, ali predstavlja otprilike i neki pregled problema sa kojima se Srbija suočava u posljednjih mjesec dana.
Ističe Đurić, koji u Ukrajini rukovodi projektom Evropske unije za reformu javnog zdravstva. Svoje iskustva sa testiranjem ispričala nam je Beograđanka Sofija Vukajlović, kojoj su se početkom marta pojavili simptomi zbog kojih je posumnjala na koronavirus. Kaže da je 5 dana bila samo na telefonskoj liniji sa epidemiologom call centra Ministarstva zdravlja. Nakon što je 6. dana dijagnostifikovana upala pluća u domu zdravlja, dobila je uput za infektivnu kliniku gdje je utvrđeno da je upala virusnog karaktera.
I tek onda sam testirana na COVID.
Kaže naša sagovornica i objašnjava da je nakon toga smeštena u sobu infektivne klinici u kojoj je gotovo 3 dana čekala rezultat.
Ispostavilo se da su dve žene koje su bile sa mnom u sobi bile pozitivne i da smo nas 4 bile negativne. Negde između nas, naših kreveta je pa manje od metar razmaka, znači mi smo bili u sobi sa dve pozitivne žene.
Nakon što je utvrđeno da je njen nalaz negativan, vraćena je kući da nastavi lečenje od upale pluća. Do 9. aprila u 15 časova u Srbiji je testirano ukupno 12.347 osoba, od kojih je 2.867 pozitivno na COVID-19. Na pitanje zašto se ne sprovodi masovno testiranje, koje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio još 23. marta, član kriznog štaba za suzbijanje bolesti COVID-19, epidemiolog Predrag Kon, odgovorio je 9. aprila na konferenciji za novinare da nema kadra.
Masovno testiranje, mi polako povećavamo te brojke. Nemamo takvog kadra da bi mogli da odgovorimo takvom pritisku naglog povećanja. Neko je mislio da može 3 puta više da uradi nego što stvarno može da uradi.
Ministarstvo zdravlja Srbije nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je testova na COVID-19 Srbija do sada kupila, koliko je donirano i kojom količinom testova sada raspolažu zdravstvene institucije. Ipak, šef tima kineskih stručnjaka u Srbiji, Peng Jiqiang, izjavio je 4. aprila da oprema za testiranje koju je Kina poklonila Srbiji, kako je rekao, iz različitih razloga neće stići u tako brzom roku kao što bi bilo potrebno, te naveo da je to razlog zbog kojeg se ne može sprovesti masovno testiranje u obimu koji je zamišljen. 8. aprila predsjednica vlade Ana Brnabić najavila je ovog puta ne pomoć, već kupovinu 90.000 testova iz Kine. Epidemiolog Đurić napominje da su, kako je rekao, urušeni zdravstveni kapaciteti jedan od razloga zbog kojih je Srbija dočekala epidemiju bez sopstvenih sredstava. Kako ističe, Srbija nije jedina država sa tim problemom i deli sudbinu mnogih, ali napominje da u situaciji kada je u zavisnom položaju u odnosu na one koji imaju resurse, uslove diktiraju upravo oni sa resursima.
Mi vidimo da ne samo što Srbija kupuje opremu i testove od Kine, nego ona primenjuje i kineski model odgovora na epidemiju. I po tome je verovatno jedinstvena u Evropi. Postoje neke druge zemlje gde su prisutni kineski stručnjaci i njihov uticaj, ali on nije nigde tako izražen kao što je to u Srbiji. Voleo bih da građani imaju priliku da znaju da li je odluka da se u odgovoru na epidemiju oslanjamo na Kinu bila motivisana, inicirana od strane stručnjaka u Srbiji ili je to bila politička odluka.
Ističe epidemiolog Predrag Đurić. Među zemljama koje su donirale testove Srbiji je i Turska, iz koje je 8. aprila stiglo 1500 testova na COVID-19, a istog dana donaciju od 6000 kompleta za testiranje na koronavirus najavile su Sjedinjene Američke Države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A kako stariji u gerontološkim centrima provode vrijeme u izolaciji? 530 korisnika gerontološkog centra u Subotici u Srbiji ne može da izađe napolje, a posjete su zbog pandemije zabranjene. Kako izgleda život u gerontološkom centru, u priči Milije Đurđević.
Najosnovnije u čemu se razlikuje, to je to da ne možemo izlaziti iz objekta, ne možemo u šetnju. Jel? A što se tiče doma, smanjene su naše aktivnosti u tom smislu da ne može biti više osoba od 5. Znate, tako da to u mnogome otežava taj način zabave naše.
Ovako Vesna Kovandžić, korisnica gerontološkog centra u Subotici, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opisuje na koji način im se život promenio nakon proglašenja epidemije virusa COVID-19 u Srbiji. Centar, koji je deo državnog sistema socijalne zaštite, je zatvoren za posete, a u njemu se primenjuju sve preventivne mere zaštite i dezinfekcije. Dom je za 530 korisnika koji svoje slobodno vreme koriste najbolje što umeju.
Prvo mora raščistiti čovjek sa sobom da je ovo neminovno stanje i s tim treba biti načisto. I onda treba svoje vreme pokušati iskoristiti što je najbolje moguće. Da li je to čitanje, ručni rad, druženje, malo karte, malo televizor i tako.
Objašnjava Vesna Kovandžić i dodaje da su im zaposleni u centru velika podrška.
Njihov odnos se prema nama nije izmenio ni za jotu, obzirom da su oni sad previše opterećeni. To se mora priznati, ljudi su zaista opterećeni. Tu se stalno čisti, tu se stalno glanca, tu se stalno dezinfekuje.
O stanovnicima doma brine 300 zaposlenih, a prema rečima direktora centra Nenada Ivaniševića, smene u kojima rade su prilagođene aktuelnoj situaciji.
Neki ljudi rade 24 sata i moram da kažem da je velika stvar što je grad vratio javni prevoz za zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, jer je na taj način faktički omogućio da apsolutno uobičajeno možemo da funkcionišemo kao i do sada.
Korisnici su u stalnom kontaktu sa porodicom putem video poziva, jer posete nisu dozvoljene.
Ja sa mojim unukama pričam stalno i sa njima razgovaram u tom smislu i pridržavaju se, bar koliko mi kažu, da se pridržavaju propisa. Kad ih vidim, kao da smo se sreli lice u lice, tako da bi to jako puno znači.
Kaže Vesna Kovandžić. U planu je i psihološka podrška kako za starije sugrađane, tako i za članove njihovih porodica, navodi direktor ove ustanove Nenad Ivanišević.
Isto tako putem društvenih mreža, putem Vibera, Skype-a, Zooma ćemo napraviti online psihološko savjetovalište za podršku starijima, ali i njihovoj porodici. Ponekad je veoma teško i porodici zato što su razdvojeni ovako dugo vremena, navikli su jedni na druge i naši stručni obučeni psiholozi će pružati putem društvenih mreža i savete za naše korisnike koji su van gerontološkog centra.
Pri gerontološkom centru u Subotici radi i 10 gerontoloških klubova koji okupljaju 10.000 korisnika. Pošto su klubovi također zatvoreni, gerontološki centar uz pomoć lokalnih subotičkih televizija emituje snimljene video sadržaje za sve one aktivnosti koje su imali pre epidemije. Časove engleskog jezika, ples, muzikoterapiju. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini su zasijali zemljište. Sjemena i zaštitnih sredstava trenutno ima dovoljno u poljoprivrednim apotekama, pa neće biti problema tokom proljetne sjetve. No problemi za poljoprivrednike mogli bi početi kada prispiju proizvodi proljetne sjetve, prije svega zbog plasmana na tržištu. Prilog Aide Đugum.
Jedan od najvećih proizvođača povrća u plastenicima na području Bosanske Posavine je Predrag Sekulić iz Šamca. Trenutno zapošljava 7 radnika. Kako kaže, svi oni dok rade nose zaštitne maske i rukavice.
Ja se nadam da ovo vezano za ovaj koronavirus neće dugo potrajati, da ćemo se vratiti nekom normalnom životu i normalnom radu. Proizvoditi hranu mi moramo svakako, bez obzira da li ta pandemija uzela veći mah ili manji mah. Znači, naše da radimo, da se zaštitimo koliko je to moguće.
Poljoprivrednici su svjesni okolnosti u kojima se nalazi njihova djelatnost po koronavirusa, ali i društvo u cjelini. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Stojan Marinković kaže.
Prije svega se to u ovom momentu odnosi na povrtare kojima treba radna snaga za kako u zatvorenom, tako i na otvorenom prostoru po pitanju sjetve i obavljanja tih proljetnih radova. Svjesni smo da je to veća grupa ljudi na jednom mjestu, tako da će i oni morati povesti računa o zaštiti kako sebe, tako i ljudi u svojoj okolini.
Sjemena i zaštitnih sredstava trenutno ima dovoljno u poljoprivrednim apotekama, kaže Stojan Marinković iz Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske.
Što se tiče Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske, evo i ministar je izjavio nedavno da će nastojati da svoje obaveze prema poljoprivrednim proizvođačima ispoštuju. Dakle, ono što nam sad predstoji je najbitnije, to je regresirani dizel, da ti prvi obračuni dođu na vrijeme, da se izaberu distributeri i kako bismo mi mogli blagovremeno ući u parcele i odraditi onaj dio posla koji je na nama.
Posavski poljoprivrednici poručili su BiH građanima da ne brinu dok je njih, neće biti gladni. Međutim, ono čega se plaši Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Bosne i Hercegovine, je to da će biti gladne životinje, jer nema dovoljno stočne hrane.
Stočna hrana je veoma bitna. Bez stočne hrane staće proizvodnja, posebno brojlera i svinjetine. Normalno smanjit ćemo i proizvodnju mlijeka i sve ostalo će ići ako nema soje. Soja je osnovni proizvod, a mi soje nemamo ni 10% za vlastite potrebe.
Prema riječima Nedžada Biće, predsjednika Udruženja poljoprivrednika u Federaciji BiH, određeni problemi se mogu očekivati nakon što počnu prispijevati proizvodi nakon proljetne sjetve koja je u toku.
A se ne proizvodi ni 20% za potrebe domaće, a kamoli za izvoz. Kad se nešto dogovori na sigurno, da će ljudi pojačavati puniće štale, tako da mogu i raditi i živjeti od svog rada, a bit će robe i za izvoz.
Uslovi poslovanja u vrijeme pandemije realno će se odraziti na poljoprivredni sektor, smatra Vjekoslav Vuković, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Posebno na određena sredstva koja su potrebna sada poljoprivrednicima s proljeća, jer ovo je jako nezgodno vrijeme kad nam se sve ovo, ajmo tako reći, dešava, a i naravno na izvoz naših poljoprivrednih proizvoda koje relativno dobro izvozimo i koristimo. U ovakvim situacijama mi stalno komuniciramo sa komorskim sustavom zemalja u okruženju, jer su neke stavile restrikciju na izvoze nekakvih roba, određene vrsta roba koje nama sada trebaju. Nastojimo da oslobodimo te restriktivne mjere kako bismo i pomogli poljoprivrednicima u ovako teškoj situaciji. Govorimo o nekim sjemenima, govorimo o uljarnim repicama, govorimo o nešto stočne hrane koja nam je potrebna i tako dalje. Dakle, jednostavno moramo doći na način da određene robe proglasimo vitalnim kako naše unutarnje funkcioniranje ne bi stalo.
Vuković napominje da BiH vanjsko-trgovinska razmjena u generalnom smislu nije značajnije pala. Bilježi se pad uvoza oko 3% i pad izvoza oko 2%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Trag Kine u regionu centralne i istočne Evrope sve je veći. Zaključak je publikacije u toj saradnji. U izvještaju se navodi da se Srbija može shvatiti kao zemlja sa najintenzivnijom saradnjom sa Kinom od svih balkanskih država. Ta saradnja više nije prazna priča, zato je izvještaj nazvan Empty Shell No More, kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, jedan od autora okupljenih oko platforme China Observers in Central and Eastern Europe. Razgovarao Ognjen Zorić.
Sve se češće susrećemo sa terminom diplomacija zaštitnih maski, kojom se opisuje kinesko delovanje na polju međunarodnih odnosa i u borbi protiv koronavirusa posljednjih nekoliko mjeseci. I sve su očigledniji istupi koje Kina pravi prema državama kako Evrope, ali kako i nekih drugih kontinenta, pokušavajući da se pozicionira kao akter koji je glavni akter u borbi protiv koronavirusa. Tako ni države centralne i istočne Europe nisu ostale imune na prisustvo Kine i na pomoć koju Kina pruža. Međutim, ono što jeste različito jeste način na koji se kineska pomoć dočekuje i na koji način se kineska pomoć promoviše.
U Srbiji je ta pomoć, kako ste i sami rekli, dočekana uz velike promocije, ali istovremeno i uz kritike na račun Evropske unije. Kako je ta pomoć dočekana u ovim drugim državama Balkana?
Nigde ne sa takvim fanfarama i sa takvom promocijom kao što je to urađeno u Srbiji. Ono što ne smemo zaboraviti, paralelno sa borbom protiv koronavirusa, državama poput Severne Makedonije i Albanije se odvijaju i drugi značajni procesi poput dobijanja datuma za otvaranje pristupa ili članstvo u NATO. Tako da oni imaju situaciju da se bore, odnosno da se bave i drugim značajnim političkim pitanjima. Kao što sam pomenuo, u Bosni i Hercegovini situacija je različita u odnosu na Federaciju i na Republiku Srpsku. Dok u Republici Srpskoj kineska pomoć biva tražena i promovisana, ona deo pomoći u Federaciji, to i nije na taj način predstavljeno. Crna Gora se čak zahvalila Srbiji na tome što je želela da prosledi jedan deo pomoći koje je dobila od Kine, ali sa druge strane je sama država Crna Gora dobila jedan manji kontingent pomoći. Dakle, Kina ima jednu sveobuhvatnu diplomatsku delatnost, zbog toga se i naziva diplomacija zaštitnih maski, kojim želi da promeni paradigmu koja je negde postavljena, to da je COVID-19, odnosno koronavirus, predstavljena kao kineski virus i ona svojim delovanjem želi da opovrgne tu paradigmu.
Zašto Empty Shell? Zašto se ova publikacija zove Empty Shell?
Empty Shell je između ostalog i zbog toga što jedan deo projekata koji je dogovoren i koji je obećan kroz platformu i kroz samite koji su se dešavali nije ispunjen. Tako da smo imali situaciju da su u Rumuniji za vreme održavanja samita u Bukureštu između Rumunije i Kine potpisani brojni ugovori koji do dan danas nijedan od njih nije implementiran. Međutim, Empty Shell No More, zbog toga što, odnosno nije više prazna priča, zbog toga što se brojni projekti i implementiraju, već sam pomenuo Srbiju, ali i druge države poput Mađarske, dobijaju projekte u okviru samog mehanizma 17+1, platforme 17+1.
U izveštaju ste, kada je u pitanju politička saradnja, istakli da Srbija i Mađarska su zapravo jedine dve iz grupe 17 zemalja koje su pružale podršku politici Kine.
Ono što jeste konstanta u odnosima između ovih država jeste da, na primjer, Srbija aktivno podržava politiku jedne Kine i politička saradnja između Srbije i Kine sada već predstavlja konstantu u odnosima dve države. Imamo situaciju da pored toga što Srbija podržava politiku jedne Kine, imali smo izjave srpskih zvaničnika kojima su se kritikovali protesti u Hong Kongu i neke od odluka koje su donijele Sjedinjene Američke Države kojima su se osuđivali navedeni protesti. Slična situacija je i u Mađarskoj. Premijer Orban je najistaknutije lice saradnje Mađarske i Kine i politička saradnja se oličava i u političkoj podršci, dakle osude, protesta u Hong Kongu, bilateralne političke posete i samo podržavanje politike Kine koje se odnose na teritorijalnu celovitost, odnosno na politiku jedne Kine.
Bio je to Stefan Vladisavljev, jedan od autora publikacije o saradnji Kine i centralne i istočne Evrope.
Druga epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 5. aprila na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Kako izgleda život u Beogradu i kako se mladi snalaze u okolnostima velikih promjena koje je u njihove živote unela pandemija COVID-19, jedan je deo ove nedeljne perspektive. U drugom delu perspektiva se seli u Bosnu i Hercegovinu, gde srednjoškolci iz Sarajeva i istočnog Sarajeva govore o problemima zbog podeljenosti kojima su okruženi.
Mislim da je nebitno da se vraćamo u istoriju, pričamo o stvarima, ko je pri koga ratovao, kako su bili međuljudski odnos. Mislim da je bitnije da mi kao dvije nacije pokušamo da djelujemo kao jedni.
Smatram da druženje, prijateljstvo dozvoljavam i mogu imati sa drugom vjerom, ali nešto više brak, ne.
Kako je to kad imaš Facebook prijatelje iz celog sveta, a ni jednog iz tvog komšiluka? Čuju li mlade političari i donosioci odluka? O ovim temama za specijal perspektivu govore Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije i Aida Baručija iz Nezavisnog bloka, zastupnici u predstavničkom domu u najvišem zakonodavnom telu Bosne i Hercegovine. Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
U Crnoj Gori čak 7.000 pomoraca finansijski osjeća posljedice pandemije COVID-19. Pomorski teretni saobraćaj širom svijeta je usporen, kruzeri su usidreni, a ukrcaj i iskrcaj pomoraca blokiran. Priča Jasne Vukićević.
Kapetan Mahmud Dudo Tivari 4 decenije plovi na stranoj kompaniji, ali se ne sjeća slične krize poput ove koju je u pomorstvu izazvao koronavirus.
Bilo je uvijek u pomorstvu tih kriza, uvijek je pomorstvo išlo u gore pa padalo kao talas i danas je bonaca, sutra posle bonace nevreme i tako. Ali ovo što se, ovo je dodiralo sve.
Mnogi pomorci imaju samo vremenski ograničene ugovore sa brodarima, a doma kredite, dok njihove interese malo ko brani, dodaje Tivari.
Pa mi smo samo plaćeni dok smo na brodu, mi na stranca smo samo broj, naše agencije su samo posrednici, tako da tu nema neke zaštite, mi smo sami sebi prepušteni.
Kriza u pomorstvu je pogodila oko 7.000 pomoraca, polovina tog broja procjenjuje se trenutno je na brodu i većina se ne može iskrcati iako su im ugovori istekli, a oni koji su doma ne mogu se ukrcati. Razlozi su u sidrenim brodovima te blokiranim lukama i granicama u mnogim državama širom svijeta. Jedan od onih koji mjesecima čeka ukrcaj je pomorac Vlado Vučetić.
Velika većina nas, da kaže možda 70-80% crnogorskih pomoraca radi po ugovoru, jednokratnom ugovoru, što znači da nam već sljedeći ugovor, sljedeći zaposlenje nije zagarantovano. Znači velika većina pomoraca je kreditno zadužena, imaju 3-4 članova porodice, to su onda ozbiljni problemi.
Iako pozdravlja bankarski moratorijum na otplatu kredita u trajanju od 3 mjeseca, Vučetić postavlja pitanje što ako blokada ukrcaja i iskrcaja pomoraca bude trajala duže od toga.
Pitamo se da li će samo 3 mjeseca trajati ova sva situacija, ova blokada i nemogućnost da se ode na brod, to jest da se naše kolege vrate doma i da ih mi zamijenimo, i da li će banke biti zainteresovane da u slučaju produžetka ove krize produže i trajanje moratorijuma.
A da bi se omogućio transport crnogorskih pomoraca do njihovih luka za ukrcaj i iskrcaj, Udruženje pomorskih kapetana, Unija pomoraca i Udruženje agencije za posredovanje zatražili su od vlade da se pomorci proglase ključnom transportnom radnom snagom po ugledu na zemlje Evropske unije. O tome je Evropska komisija donijela preporuku sredinom marta, koja traje mjesec dana, navodi Janko Milutin iz Udruženja pomorskih kapetana.
Ove privremene preporuke za prelaz granice Europske unije traju do oko 23. aprila. Pomorcima Crne Gore, da bi ostali konkurentni na međunarodnom pomorskom tržištu rada, prijeko je potrebno da se ovaj privremeni status produži i ostane na snazi i kasnije. U suprotno, postoji veliki rizik da pomorci masovno ostanu bez zaposlenja.
Iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva su nam ovim povodom saopštili da se preporuka Evropske komisije odnosi samo na posade koje dopremaju robu.
Ovakav oblik nesmetanog prolaza transportnih radnika se ne odnosi na pomorce koji žele da se ukrcaju na brod, već samo na one koji su već na brodu i prevoze određeni teret između država.
U saopštenju ministarstvo najavljuje i svoj naredni potez, ali bez preciziranih datuma.
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva će uputiti pismo Evropskoj komisiji sa ciljem iznalaženja načina za nesmetani ukrcaj i iskrcaj pomoraca, odnosno otvaranja zelenih transportnih koridora u zemljama Evropske unije, preko kojih će pomorci dolaziti do luka u kojima se vrši smjena brodskih posada.
Iako prema procjeni Udruženja pomorskih kapetana, pomorci Crnoj Gori donesu najmanje 250 miliona godišnjeg prihoda, o njihovom statusu slikovito govori i to što Crna Gora ima Ministarstvo pomorstva, ali nema podatak o broju pomoraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više informacija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Jajla Obradović i do idućeg slušanja lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, u današnjem Radio Magazinu slušajte intervjue sa Dimitrovom Bečevom, istraživačem Atlantskog vijeća, te Nedžmom Džananović Miražđija, profesoricom na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Igranje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na kinesku kartu dio je političke taktike kako bi od zapadnih partnera dobio više, kaže za Radio Slobodna Evropa Dimitar Bećev, istraživač Atlantskog vijeća i profesor univerziteta u Sjevernoj Karolini. Vučić govori ono što ljudi u Srbiji žele da čuju i na taj način mobiliše javno mnijenje. Srbija najviše novca dobija od Europske unije i zemalja članica, da ne govorimo o trgovinskim preferencijalima koje Kina ne nudi i Srbija nije konkurentna na njenom tržištu, ističe Bećev. S njime razgovarao Dragan Štavljanin.
Evropa je sada najteže pogođena koronavirusom i Kina, koja je bila prva na udar ove bolesti, sada šalje pomoć na stari kontinent. Međutim, paralelno sa humanitarnom stranom ove situacije, otvara se i pitanje narativa, odnosno da je Kina obuzdala ovaj virus zahvaljujući odlučnim merama centralizovane države, dok se decentralizovana pa i razjedinjena Evropa pokazala neefikasnom, te da je sada presudna pomoć iz Pekinga.
Takav utisak je stvaran prošle sedmice kada je Kina poslala pomoć Italije, potom Španiji, ali se uviđa da je situacija mnogo kompleksnija, te da suzbijanje virusa zavisi od mera tamošnjih vlasti, kapaciteta u bolnicama, a ne samo od broja maski i respiratora koje između ostalog šalje i Kina. Također, bilo je i medijskih izveštaja o slabom kvalitetu delova kineske opreme koja je isporučena Španiji i Italiji. Što se tiče uverljivosti, odnosno toga koji je sistem efikasniji, Evropa je tek u ranim fazama epidemiološke krize, potom predstoji suočavanje sa ekonomskom, tako da se u ovom trenutku ne može sa sigurnošću o tome govoriti. Tim pre što ni Kina nije odgovorila najadekvatnije na početku epidemije na svojoj teritoriji.
Da li Kina šalje pomoć isključivo iz humanitarnih razloga, jer su na kraju krajeva i evropske i druge zemlje slale materijal i drugu opremu u vreme epidemije u Wuhanu i okolini, ili time pokazuje efikasnost svog modela i otvara prostor za jačanje međunarodnog uticaja kada se ova kriza završi?
Sve pomalo, pre svega skreće se pažnja sa izbijanja epidemije u Wuhanu, jer mi ne znamo da li su kineske vlasti blagovremeno reagovale kako bi je sasekle u korenu i tako sprečile da se raširi po svetu. Sada je fokus na Pekingu kao snabdevaču dobrima od javnog značaja za međunarodnu zajednicu. Dugoročnije gledano, u igri su odnosi Evropske unije i Kine. Naime, sada su odnosi Pekinga i Vašingtona zategnuti pre svega zbog trgovinskih sporova, a u tom kontekstu i tehnoloških, pre svega oko mreže 5G. Evropa je istovremeno mnogo spremnije na saradnju sa Kinom. To pokazuje odluka britanskog premijera Borisa Johnsona, inače bliskog Vašingtonu, da sklopi sporazum o gradnji 5G mreže sa Huaweiom. To pokazuje da Evropa gleda na Peking kao na suparnika, ali i partnera. Kina ima i tekako interese da investira u odnose sa starim kontinentom, jer joj ide u prilog razjedinjenost Zapada.
So long as the West is divided.
Na početku pandemije pokazale su se mnoge slabosti evropskih zemalja. Veoma su kasno reagovale, pre svega Italija i Španija. Također, izostala je koordinacija na nivou Evropske unije, pa je Nemačka odbila da pošalje opremu Italiji, navodeći da joj je neophodna za sopstvene potrebe, što je izazvalo nezadovoljstvo u Rimu. Kasnije pomoć iz Evrope počela da pristiže, ali je šef italijanske diplomatije posebno zahvalio Kini. Inače, Italija je deo ambiciozne kineske inicijative Pojas i put. Stiče se utisak da Peking vešto koristi podele i nedostatak koordinacije unutar Evropske unije.
Apsolutno. U kriznim situacijama kao što je ova, EU otežano deluje jer nema mnogo ovlašćenja kada je reč o zdravstvu. To je gotovo potpuno u nadležnosti država članica koje imaju različite pristupe u borbi protiv koronavirusa. Kao rezultat toga, u početku je bilo restrikcije na uvoz koje pominjete, što je Kina tada iskoristila, ali se situacija sada promenila. Peking godinama koristi politiku zavadi pa vladaj. To se ogleda i u njenoj inicijativi u centralnoj Evropi, poznatoj i kao 17+1. Umjesto da nastupa prema Evropskoj uniji kao jedinstvenom bloku, Kina ga deli u različite grupe, sklapajući sa njima posebne sporazume gde dolazi do izražaja njena pregovaračka moć. Isti scenario se može desiti i u slučaju Italije. Evropska unija ove sedmice razgovarala o koordinaciji svoje ekonomske politike prema Pekingu u nastojanju da se izbori za ravnopravne uslove, jer se zapadne kompanije žale da su u nepovoljnom položaju u poslovanju na kineskom tržištu u odnosu na domaće. Cilj je da se spreči da Peking koristi svoje adute ne samo na evropskoj periferiji, već i u ključnim zemljama poput Italije. Dakle, sadašnji pristup Kine je logičan, jer ne košta mnogo.
Balkan, posebno Srbija, jeste najočiglednije poprište sukoba evropskog i kineskog narativa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, nakon što je Evropska unija zabranila izvoz medicinske opreme, rekao da je to još jedan pokazatelj kako je istakao da je evropska solidarnost bajka i da će se Srbija od sada oslanjati na kineskog predsjednika Xi Jinpinga, kog je nazvao svojim i srpskim bratom. Kako vi čitate ovu poruku, imajući u vidu da je i pre krize Vučić sedeo na dve stolice, najpre između Evropske unije i Rusije, dok se sada tu pojavljuje i Kina, koja je daleko aktivnija i prisutnija u ovom regionu.
Zanimljivo je da su bili postavljeni bilbordi plaćeni od strane provladinih tabloida na kojima je stajalo "Hvala brate Si". To je tipičan Vučić. On govori ono što ljudi u Srbiji žele da čuju i na taj način mobiliše javno mnjenje. Uz taj antizapadni stav, to je trenutno vrlo lako uraditi. Neće njega niko kazniti zbog toga što to radi, ali to nije isplativo na duže staze. U isto vrijeme, takva retorika je deo političke taktike koju on koristi kako bi od zapadnih partnera dobio više. Statistika pokazuje potpuno drugačiju sliku. Srbija najviše novca dobija od Evropske unije i zemalja članica, a da ne govorimo o trgovinskim preferencijama koje Kina ne nudi i Srbija nije konkurentna na njenom tržištu. Ipak ono što se u politici računa jeste percepcija i Vučić zna kako da igra na tu kartu. On pokušava da postane najbolji mogući dogovor i sa Pekingom i sa Evropskom unijom. Naravno, on time pokušava da poveća i svoju popularnost u domaćoj javnosti i izvuče najviše iz ove krize. Nisam iznenađen da to čini. Također, za razliku od ostalih država u regionu, ta saradnja sa Kinom isplativa je za Srbiju, jer ima dosta kineskih investicija, a ne samo jeftinih kredita. Naravno, te investicije su samo delić u odnosu na evropske, ali je to politički probitačno, jer možete da ih prikazujete javnosti, a i finansijska situacija je daleko lakša uz kineski novac. Vučić već duže vreme igra na kinesku kartu, ovo je samo kulminacija toga.
Međutim, te kredite Srbija će morati da vrati. Neki podaci pokazuju da je Srbija četvrti najveći dužnik Kine u Evropi.
Za razliku od ostalih zemalja sa Zapadnog Balkana, kao što je Crna Gora, gde Kina kreditira izgradnju autoputa od Bara do severa zemlje, ona je u Srbiji investirala i u nekoliko fabrika, poput one u Zrenjaninu. To je možda mali udeo u ukupnoj ekonomiji, ali je vidljivo i možete reći da Kina ulaže i pomaže lokalnu industriju. To je politička poruka koju Vučić šalje domaćoj javnosti. U načelu ste u pravu, većina kineskog novca koja dolazi u region vraća se Kini kao državi ili kineskim korporacijama, dok rizik poslovanja ostaje na domaćim vladama koje su uzele te kredite. Ta zamka je doduše dugoročni problem, a novac dobijate odmah i možete ga iskoristiti u političke svrhe. Ali to se dešava u svim delovima sveta i nije karakteristično samo za Zapadni Balkan. Sa druge strane, Kina kuca na otvorena vrata jer postoji glad za investicijama i poslovna i politička elita koja je spremna da taj novac potroši. Za razliku od Nemačke, Holandije ili Francuske, ove zemlje nemaju snažan izvozni sektor, što znači da je Srbija zainteresovana samo za kineski novac, ali ne i za kinesko tržište. Ne postoje srpske kompanije koje bi izvozile tamo. To je dobro za Kinu koja diktira uslove, dođe u region sa novcem i kupi političku podršku. Također, kroz format Kina i 17 zemalja centralne i istočne Evrope, Srbija se nalazi u istom rangu sa nekim članicama Evropske unije, kao što su Mađarska, Poljska, Bugarska, Rumunija. To političkim liderima u Srbiji daje osjećaj važnosti i prestiža, što se kasnije vrlo dobro može prodati u domaćoj javnosti.
Imajući u vidu da proces proširenja Evropske unije traje već dugo uz nadolazeću ekonomsku krizu, možemo pretpostaviti da će taj zamor od proširenja među članicama Unije biti još veći nego do sad. Srbija je shvatila da je članstvo u Uniji daleka budućnost. Da li je sve ovo samo još jedno Vučićevo političko manevrisanje ili zaista najava da Srbija može promijeniti orijentaciju i odustane od evropskih integracija?
Ne mislim da će Srbija odustati od te ideje jer je članstvo u Evropskoj uniji dalje na stolu. Ipak ne mislim da će biti novog proširenja do 2027. godine kada se završava sedmogodišnji budžetski period. Prema najoptimističnijem scenariju, Srbija i Crna Gora verovatno imaju šanse da postanu članice do kraja decenije, ali postoji mnogo otvorenih pitanja. Problem odnosa sa Kosovom do tada mora biti rešen. Također, ko zna šta će se do tada dogoditi sa Evropskom unijom. Vučić je lider koji mora da se bavi trenutnom situacijom i izazovima, a ne onima koji će doći u 2030. godini. Dakle, na kratak rok ne morate da odustanete od članstva u Evropskoj uniji, ali ni od saradnje sa Kinezima i Rusima ili bilo kim drugim koji je spreman da uloži novac. Ne radi se ovdje o odsustvu evropske perspektive, već i o vremenskoj distanci. To je proces koji dugo traje, dok Kinezi novac donose danas, a to pomaže da dobijete izbore već sutra.
Zbog ove epidemiološke krize, vlade su donele niz mera u cilju njenog suzbijanja. Međutim, imamo primjer Mađarske gdje je parlament omogućio premijeru Viktoru Orbanu da vlada uredbama. Mnoge međunarodne organizacije upozoravaju i na jačanje autoritarnih tendencija u zemljama koje su članice Evropske unije, kao što su pored pomenute Mađarske i Poljska, ali i aspirantima sa Zapadnog Balkana. Da li će nakon ove krize i zatvaranja granica nacionalisti i populisti dobiti još veću podršku?
Odgovor na to pitanje još uvijek nije jasan. Mislim da je situacija na Balkanu nešto drugačija nego u Mađarskoj. Vučić se ne suočava sa istim izazovom kao Viktor Orban jer ima mnogo jaču kontrolu u zemlji. S druge strane, opozicija u Mađarskoj je ostvarila značajne pobjede na lokalnom nivou, uključujući i Budimpeštu, tako da postoji ta takmičarska dimenzija. Orban želi da osigura svoju vlast u naredne dvije godine jer kada zakon stupi na snagu neće biti mogućnosti referenduma ili izbora u doglednoj budućnosti. Vučiću da bi dobio sljedeće izbore ne treba ovakav zakon jer je opozicija daleko slabija i razjedinjena. Naravno, pomenute mere osnažuju njegovu poziciju, ali ne mora da ide tako daleko da bi ostao na vlasti. Podsjetit ću vas da je Freedom House 2019. godine umanjio indekse i za Srbiju i za Mađarsku i svrstao ih u delimično slobodne države. Dakle, uslovi su generalno jako loši. Neće se autorizam desiti zbog krize, on je već tamo. Doći će do pogoršanja, ali i bez koronavirusa situacija tamo je jako loša.
Speaking about the Balkans, so even during this crisis, na Zapadnom Balkanu, čak i u vrijeme pandemije, nastavljaju se prepirke između država, kao što je to slučaj sa Srbijom i Crnom Gorom u vezi sa respiratorima. Bosna i Hercegovina i u ovoj situaciji ne funkcioniše kao jedinstvena država. Posebne mere borbe protiv koronavirusa važe za Republiku Srpsku, dok se druge odnose na Federaciju BiH. Evropska unija ima više kontrole na zajedničkom nivou nego zajedničke institucije Bosne i Hercegovine.
If we are going for recession in the eurozone.
U slučaju recesije u eurozoni to će dovesti do stagnacije na Zapadnom Balkanu. 2008. i 2009. godine ti pokazatelji su bili veoma loši, podstakli su migracije iz regiona, zatim slabljenje pravne i jačanje zarobljene države. Srbija je bila u dubokoj recesiji, tek sada je počela da beleži rast. Ako budemo ponovo morali da se borimo sa ekonomskom depresijom, imaćemo još izraženiji status quo nego ranije u vidu autoritarnog načina vladanja i nacionalizma. To ne znači nužno konflikt, ali ćemo svakako vidjeti radikalni govor mržnje u javnoj sferi, porast korupcije i slabljenje uloge Evropske unije kao promotera demokratije i takvih vrednosti. To je najgori scenarij u kom će ekonomske posljedice krize samo doprineti pogoršanju situacije.
Vidite li u slučaju Srbije i Kosova, nakon velikog angažmana SAD-a u posljednje vrijeme, mogućnost za dogovor? Osim spora Beograda i Prištine, situaciju dodatno otežavaju i politički sukobi na samom Kosovu.
Ne vidim, tako je već godinama. Vučić ima odličan argument kada kaže ja sam spreman da pregovaram, ali nemam sa kim na drugoj strani. Oni nisu ispunili ni ono što su obećali. Sada je to realnost i u Prištini nema saglasnosti oko pregovora. To i nije tako loše za Vučića jer kupuje vrijeme, jer Srbija nema kontrolu nad Kosovom, ali i argument da to nije krivica Srbije, da se druga strana ne ponaša pravedno, uvodi restriktivne mere i takse. Također i američka administracija trenutno ima blagonakloniji stav prema Srbiji. Ako razmišljamo kao političari taktički i trenutno, a ne dugoročno, srpski lideri su u dobroj poziciji. Krivicu mogu da svaljuju na kosovsku stranu. Mislim da će Vučić profitirati u ovoj situaciji.
To je verovatno dobro za Vučića, ali ne i za srpsku demokratiju. Spomenuli ste i Orbana. Na posljednjim izborima za Evropski parlament populisti su dobili podršku, ali ne toliko koliko se očekivalo. Međutim, sada vidimo nezadovoljstvo u Italiji i Španiji oko brzine i količine pomoći Evropskoj uniji, kada je reč o borbi protiv koronavirusa. Da li će to pomoći Mateu Salviniju, ali i drugim populistima, da ponovo upru prstom u Evropsku uniju i kažu kako je disfunkcionalna? Očekujete li nakon ove krize dalje podrivanje demokratije i rast populista i nacionalista u evropskom bloku?
To može biti slučaj. Na kratki rok mainstream političari dobijaju podršku. Macronov rejting je visok, kao i popularnost Angele Merkel u Nemačkoj. Međutim, stvari se mogu promijeniti preko noći, pogotovo ako recesija bude duboka. Koronavirus će doći i proći, ali ekonomske posljedice mogu biti veoma ozbiljne i potrajati godinama. To može biti povoljna klima za jačanje populističkih i anti-establishment stranaka. Moguće su dva scenarija. Sa jedne strane, možda će ovo biti priča o uspjehu mainstream partija i same Europske unije koje su uspjele da prebrode krizu zahvaljujući kolektivnom naporu. Sa druge strane, u slučaju da ekonomske posljedice budu pogubne, to može dovesti na vlast Salvinija, Marine Le Pen i slične političare koji će onda iznutra podrivati evropski projekat. To sada jednostavno ne možemo znati. Do kraja godine stvari će biti mnogo jasnije.
Dolaskom Trumpa na vlast prije skoro 4 godine, globalizacija je počela da usporava. Da li će granice ostati zatvorene i nakon epidemije koronavirusa u smislu jačanja protekcionizma? Također, očekujete li da će se svijet manje oslanjati na Kinu kao globalnog snabdevača? Neki govore o potrebi globalizacije 2.0.
Da, to može biti slučaj. Pogotovo ako uzmemo u obzir smanjenje zavisnosti SAD-a u odnosu na kinesku ekonomiju i snabdevače, što može dovesti do toga da firme više ulažu u domaći kapital i kapacitete. Regionalizam može biti neki srednji put između nacionalizma i globalizacije, što će opet imati posljedice na Evropu. Europske ekonomije su previše male i zasebni pristupi na nivou država nisu dovoljno efikasni. Mislim da i u slučaju globalizacije 2.0 Evropa može imati značajnu ulogu. Vjerojatno će biti mnogo više protekcionizma, odnosno dublje saradnje na europskom nivou. To znači da će Zapadni Balkan, bez obzira što je članstvo na dugom štapu, imati veliki poticaj da se priključi Evropskoj uniji.
Mnogi govore i da svijet nakon krize neće izgledati isto kao pre nje. Da li ćemo biti spremni da prihvatimo određena ograničenja kako bismo se zaštitili od ove vrste epidemija, klimatskih promjena, bezbednosnih prijetnji?
Veoma je teško to predvideti, jer ova kriza zapravo može dovesti do više saradnje u određenim oblastima. Nacionalizam svakako nije dovoljno efikasan odgovor na ovakve zdravstvene krize, ani na globalnu ekonomsku recesiju. Jedan scenarij je svakako zatvaranje i smanjenje međunarodne povezanosti, drugi je regionalizacija. Naravno, moguće da će kriza, naročito srednjoročno i dugoročno, dati zamajac saradnje na globalnom nivou i revitalizovati ulogu G20. Ponavljam, veoma je teško govoriti o tome iz sadašnje perspektive i nužna je izvesna istorijska distanca. Trebalo nam je deceniju da sagledamo posljedice svjetske ekonomske krize iz 2008. godine. Možda će nam trebati još jedna decenija da spoznamo važnost sadašnjeg trenutka.
Bio je to Dimitar Bečev, istraživač Atlantskog vijeća, u razgovoru sa Draganom Štavljaninom.
Epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 5. aprila na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Kako izgleda život u Beogradu i kako se mladi snalaze u okolnostima velikih promjena koje je u njihove živote unela pandemija COVID-19, jedan je deo ove nedjeljne perspektive. U drugom delu Perspektiva se seli u Bosnu i Hercegovinu, gde srednjoškolci iz Sarajeva i istočnog Sarajeva govore o problemima zbog podeljenosti kojima su okruženi.
Mislim da je nebitno da se vraćamo u istoriju, pričamo o stvarima, ko je pri koga ratovao, kako su bili međuljudski odnos. Mislim da je bitnije da mi kao dvije nacije pokušamo da djelujemo kao jedni.
Smatram da druženje, prijateljstvo dozvoljavam i mogu imati sa drugom vjerom, ali nešto više brak, ne.
Kako je to kad imaš Facebook prijatelje iz celog svijeta, a ni jednog iz tvog komšiluka? Čuju li mlade političari i donosioci odluka? O ovim temama za Specijal Perspektivu govore Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije i Aida Baručija iz Nezavisnog bloka, zastupnici u predstavničkom domu u najvišem zakonodavnom telu Bosne i Hercegovine. Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Sve su manje šanse da Bosna i Hercegovina do kraja ove godine dobije kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji. Taj proces dodatno je usporila aktualna pandemija koronavirusa, istakla je u intervju za Radio Slobodna Evropa Nedžma Džananović-Miražđija, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Viziju o nastavku provedbe 14 kriterija koje je pred BiH postavila Evropska komisija prošle godine nije pokazao ni novi saziv Vijeća ministara BiH, istakla je Džananović-Miražđija u razgovoru sa Ivanom Katavićem.
Profesorice Džananović-Miražđija, Bosna i Hercegovina je uz Kosovo jedina zemlja na prostoru Zapadnog Balkana koja nema kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji. Koliko će aktualna pandemija koronavirusa dodatno usporiti daljnji proces integracije Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji?
Svi smo u nekim vanrednim okolnostima, kako mi, tako i političke strukture van Bosne i Hercegovine, i jako je teško govoriti o tome kada će se nastaviti oni politički razgovori koji se tiču integracijskog procesa. Što se tiče same Bosne i Hercegovine, postojala je jedna prilika i sa novim sazivom Vijeća ministara da se napravi određena reenergizacija na neki način cijelog procesa, međutim ono što smo mogli da vidimo da Vijeće ministara nije pokazalo neku uopće jasnu viziju toga, dakle mimo ovih vanrednih okolnosti, šta će Vijeće ministara raditi na planu eurounijskih integracija, i mislim da su se i s razlogom brojni diplomati gotovo iz država članica Evropske unije upitali da li je predsjedavajući Vijeća ministara uopće pročitao mišljenje i uopće pročitao analitički izvještaj. To je bio jedan od prvih dojmova i ja nisam sigurna da li on uopće imao vremena kasnije popraviti taj dojam ili malo se zainteresirati za taj proces, i mislim da je jedna od zabrinjavajućih stvari koja je već u njegovim prvim istupima, dakle govorim o svim onim okolnostima koje su prethodile ovoj vanrednoj situaciji, da je propustio priliku da se i javnosti i diplomatskom koru, dakle onima koji su partneri u procesu eurounijskih integracija, predstavi kao politička ličnost, kao neko ko će voditi ovaj proces, i da je taj dojem koji je ostavio ili da je neko ko je ona lutka na koncu stranačkih lidera. Mnogo toga će se promijeniti. Ono što je možda jedna prilika na koju možemo računati je činjenica da će Evropska unija, kako bude afirmirala proces solidarnosti unutar sebe, tako i značajne resurse posvetiti i revitaliziranju i ekonomije i istraživanja i saniranja posljedica korone, i u smislu ekonomije i u smislu nekih drugih revitaliziranja nekih drugih društvenih aspekata, i nada je da će zapravo, ukoliko se mi riješimo svojih unutrašnjih boljki koje nisu vezane za koronu, da će taj proces možda čak i više vezati Evropsku uniju i prostor Zapadnog Balkana, pa i Bosnu i Hercegovinu jedne za druge. Tako da mislim da je još uvijek rano davati neku ocjenu kako će i Evropska unija i kako će Zapadni Balkan izgledati kad izađemo iz ove krize ili kad dođemo do tog dana. Međutim, nije rano da se počne razmišljati i o onim stvarima koje se mogu raditi u međuvremenu. A ono što je nama obaveza, jel, prije svega, i ono što imamo kao prioritete, jesu zapravo kriteriji i jesu one oblasti koje su detaljno obrazložene u analitičkom izvještaju koji je pratio mišljenje o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo, gdje zapravo stoje i politički prioriteti i zakonodavni projekti, i mislim da nema razloga da se neke od tih aktivnosti, naravno u prilagođenom obliku, ne nastave i u predstojećem periodu.
Prošlo je više od 10 mjeseci od kako je Evropska komisija uručila BiH vlastima mišljenje sa 14 kriterija za dobijanje kandidatskog statusa. Kako ste zadovoljni sa dosadašnjom dinamikom provedbe tih kriterija?
A što se tiče famoznih 14 kriterija, oni sasvim jasno ukazuju da Bosna i Hercegovina još uvijek nije izašla iz, da kažem, svog post-dejtonskog okvira i svojih post-dejtonskih političkih debata i vraćaju nas upravo na ona pitanja kojima smo se mi bavili i početkom ovog milenija, ali za koje su tada, da kažem, u Bosni i Hercegovini postojali puno, puno povoljniji uvjeti i puno veće šanse da ih na neki način uspješno riješimo. Nisam previše optimistična, iako naravno postoje neke praktične naznake opet uzrokovane ovim vanrednim okolnostima da se prioritet daje, jel, prije svega funkcionalnoj saradnji. Voljela bih da vjerujem da se ti mehanizmi funkcionalne saradnje i uklanjanja onih prepreka između različitih nivoa vlasti koji štete, odnosno koji, da kažem, ugrožavaju rezultate, evo sad, jel, borbe protiv širenja koronavirusa, ali kasnije i u nekim, nadamo se, drugim okolnostima, nekim drugim političkim oblastima, da će ti funkcionalni mehanizmi zaista proraditi i biti nešto što će ostati možda kao neko pozitivno nasljeđe ove krize. Još jedna od stvari koja možda, jel, daje neko ohrabrenje, a to je činjenica da mnoga politička pitanja koja su u jednom trenutku izgledala toliko važna, toliko značajna, ljudi su se bojali eskalacije nekih političkih sukoba, da se zapravo sada i kroz ove neke vanredne okolnosti vidi da ćemo se u predstojećem periodu i kad zdravstvena opasnost prođe morati baviti nekim drugim životnim stvarima i da politička ili ispolitizirana pitanja iz konteksta ovog post-dejtonske priče ko je šta dobio i ko je kome šta oduzeo, da će ta pitanja možda u buduće ostati po strani.
Da li je realno da Bosna i Hercegovina do kraja 2020. godine dobije status kandidata za članstvo u Europskoj uniji?
Mi živimo u trenutku u kojem mnogo šta što nije realno očito jeste moguće, međutim u ovom kontekstu niti je realno, niti je moguće očekivati da Bosna i Hercegovina u ovom trenutku napravi neki korak naprijed i to nije samo do nas i to nije samo do ovih vanrednih okolnosti, već prije svega do činjenice da mi imamo 14 vrlo zahtjevnih pitanja pred sobom. I prije ovih vanrednih okolnosti vidjeli smo da i nije bilo nekih političkih uvjeta i nije bilo neke političke atmosfere koja bi nam omogućila da se njima prioritetno bavimo, s jedne strane, a s druge strane ni sama Evropska unija neće imati puno razumijevanja za rješavanje određenih političkih problema u državama koje aspiriraju ka članstvu u Evropskoj uniji. I mislim da će sasvim jasno prioritet u nekim našim postkriznim trenucima, dakle za cijeli Zapadni Balkan, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, biti obojeni prije svega revitaliziranjem ekonomije i mjere koje je Evropska unija dogovorila na određeni način za svoje članice, će nam također, jel, uključiti i ovaj prostor, budući da smo mi formalno pravno na neki način postali ne dio Evropske unije, ali svakako dio tog eurounijskog prostora, pogotovo kad je u pitanju ekonomija.
Kako je vaše mišljenje o novoj metodologiji proširenja koju je Evropska unija predstavila početkom godine u Briselu?
Što se tiče nove metodologije proširenja Evropske unije, ona još uvijek nije zaživjela, tako da je jako rano govoriti o tome šta ona donosi. Međutim, na način na koji je koncipirana i na način na koji je ona i promovirana i prihvaćena od strane Evropske unije i država članica, moram da kažem da se prije svega radi o jednom face savingu, odnosno o jednom čuvanju obraza prije svega Francuske, odnosno predsjednika Krona, jer je ovo više bila njegova ideja nego ideja njegove diplomatije, da odluka koju je on donio, odnosno blokiranje početka pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom krajem prošle godine nije bila prihvaćena na način na koji je on to očekivao i da se moralo naći neko brzo rješenje koje će mu omogućiti da s jedne strane sačuva obraz, a s druge strane da se ipak ne ugrozi kredibilitet Evropske unije i kredibilitet tog obećanja državama Zapadnog Balkana da kad obave svoj posao, a i Sjeverna Makedonija i Albanija su zaista u proteklom periodu radile jako puno, da onda slijedi nagrada u vidu nove stepenice koje te države ostvaruju. Grupiranje određenih tematskih oblasti u sastavu nove metodologije svakako da može biti praktično korisno, možda može ubrzati određene procese, međutim mi moramo biti svjesni da to ne mijenja strukturu obaveza. Dakle, ta struktura obaveza, obim obaveza koja će svaka država imati se ne mijenja. Samim tim mislim da se ovdje, ukoliko bude nekih funkcionalnih pomaka, nisam sigurna da će to u značajnijoj mjeri ubrzati proces.
Bila je to Nedžma Džananović-Mirašđija, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjem radio magazinu. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pratite na društvenim mrežama. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!